Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U spomen području Donja Gradina obeležen dan sećanja na žrtve ustaških zločina u logoru Jasenovac i nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ovde smo da odamo poštovanje stradalima i da se zločin nikada ne ponovi, poručio predsednik Vučić.
To je zalog za budućnost naše dece, da ne bismo imali nove Jasenovce, da ne bismo imali nove Humke, da ne bismo imali nova stradanja našeg naroda.
Epidemijska situacija u Srbiji polako se poboljšava. Od sinoć ponovo rade kafići i restorani u zatvorenom. Nastavlja se masovna imunizacija na punktovima širom zemlje. Pandemija i dalje najteže pogađa Indiju, gde je u poslednje 24 sata obolelo više od 400.000 ljudi, a preminulo više od 4.000. Danas je svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Novak Đoković igraće u drugom kolu Mastersa u Rimu protiv boljeg iz duela Daniela Evansa i Taylora Fritza, odlučeno žrebom. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 24 stepena. U spomen području Donja Gradina u Republici Srpskoj obeležen je dan sećanja na žrtve ustaških zločina u logoru Jasenovac i nezavisnoj državi Hrvatskoj. Održan je parastos, a vence su položili predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsedavajući predsedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i najviši zvaničnici Republike Srpske. Sećanje i priča o zločinu jedini način da se on ne ponovi, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da je upravo danas tamo da pokaže poštovanje za žrtve, ali i da se stradanje Srba više ne ponovi. Izveštava Jovana Obrenić.
Istorija se ponavlja, sa njom se ponavljaju i zločini, ističe predsednik Aleksandar Vučić, i naglašava da smo zato tu da sprečimo svaku pomisao da je moguće izgraditi državu na zločinu, krvi i tuđoj nesreći. Na obeležavanju dana sećanja na žrtve logora Jasenovac, predsednik je rekao da mala, ali snažna Srbija, koja se zalaže za mir, poručuje da se novi Jasenovci neće dogoditi našem narodu.
I najradije bih ćutao ovde da ta ćutnja ne krije u sebi tako opasan zaborav. I da decenijama nisu svi ćutali, plašeći se i da pomenu ne razmere, nego i sam jasenovački zločin. Da ta ćutnja nije bila zakon koji je zabranjivao imenovanje krivaca i imenovanje žrtava. I da se ta ćutnja nije završila 90. godina još jednim fizičkim odstranjivanjem Srba iz jedne nove Hrvatske u kojoj samo taj stari san ostao isti, da će im biti bolje bez Srba. Zato danas svi mi imamo obavezu da govorimo. Ovakav zločin, koliko sutra može da se dogodi bilo kom drugom, i mi moramo da ga sprečimo na vreme, upravo ovako govoreći, podsjećajući i ukazujući na to što se dogodilo nama, ne štedeći na sebe i govoreći kada smo mi grešili i kada smo mi činili zločine, jer to mora da pravi razliku između nas i drugih. Svet u kojem bilo čije ime ne može da bude pomenuto, svet u kojem bilo koja nacija sme da bude istrebljena, ne sme više nikada da postane moguće.
Predsednik Srbije istakao je da je Srbima važan mir, ali i da moraju ostati deo međunarodne zajednice, koja je često nepravedna prema našem narodu.
Pravde u međunarodnim odnosima nema. Licemer je vlada, dvostruki standardi upravljaju politikama velikih sila. I to kažemo ovde njima u lice pred njihovim predstavnicima. Jer sve što važi za druge, za Srbe ne važi. Sve što važi za Srbe, za druge ne važi. I kada vam govore licemeri jedni o tome kako su protiv promena granica, ne zaboravite da su namenjali granice i 1991. godine, da su pokušali i da menjaju granice i danas iz Srbije još u 2008. godini, ali da im danas odgovara da kažu kako su tobož protiv promena granica. Mi u granice ne diramo, ni one iz 2008. one iz 1991. smo priznali. Samo nemojte da nam govorite o pravu i pravdi i nemojte da nam govorite o moralu. I bez obzira na svo to licemerje, bez obzira na tu laž koju nam svakoga dana lažovi i moralni Nikogovići serviraju, moramo da se vratimo na ono što su prve dve tačke za nas Srbe. Pod jedan, mir, mir i mir. Pod dva, nikada više ne smemo sebe, pa makar iz najgoreg i licemernog i nemoralnog sveta, ne smemo da odstranimo. Jer to je zalog za budućnost naše dece, da ne bismo imali nove Jasenovce, da ne bismo imali nove Humke, da ne bismo imali nova stradanja našeg naroda.
Želimo u Evropsku uniju, ali ne želimo da izgubimo svoj identitet, poručio je srpski član i predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
I hoćemo da živimo u miru. Naš mir je sinonim za Republiku Srpsku. Nemojte nam dirati Republiku Srpsku. Nemojte dirati, jer imamo dosta razloga, to su naši životi i zato ih čuvamo. Srbi i Srbija danas su garancija mira na Balkanu. Srbija rehabilitovana, ojačana. Srbija za koju mnogi misle ovdje u okruženju da je najvažnije da bude mala i slaba. Jer samo tada njima može da bude dobro. E ta Srbija, nadam se, više nikada neće biti.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ističe da u budućnosti saradnja, poštovanje i međusobno razumevanje treba da zamene svađe i sukobe.
Želimo da jedni drugima budemo dobre komšije i partneri, a ne neprijatelji i protivnici. Ipak to ne zavisi samo od nas. Zagledani smo u budućnost, ali nemamo pravo da na tom putu zaboravimo prošlost. Na to nas obavezuje i ovaj najveći srpski grad pod zemljom nad kojim smo danas okupljani u tu bolu, sa sjećanjem, kao i svi mučenici koji u njemu vječno počivaju. Sve dok ih pamtimo, sve dok dolazimo, Jasenovac i Donja Gradina neće biti samo mjesta bola i tuge, već i pobjede života nad smrću.
Za 1337 dana postojanja logora Jasenovac, među stradalima je bilo mnogo Roma, podsjeća predsjednik Svetskog parlamenta Roma Dragoljub Acković.
Gradina je romski Auschwitz jer je ovdje stradalo oko 40.000 Roma. Ustaški želaci su te ljude satirali nebrojeći.
Poslanik u izraelskom parlamentu Vladimir Beljak rekao je da je istorija duboko povezala sudbine naših naroda i naglasio da je 6 miliona Jevreja postalo žrtva fašističke mašine smrti.
Naše zajedničko sećanje je garancija da se tragedija ove veličine više nikada neće ponoviti. Večno sećanje žrtvama.
Prethodno je predsjednik Vučić održao sastanak sa načelnicima opština Kozarska Dubica, Kostajnica, Nevesinje i Drvar i najavio da će Srbija pomoći te četiri opštine sa 10 do 12 miliona evra, delom u gotovom, a delom kroz projekte.
Naša pomoć bit će zaista velika, možda bi bilo pretenciozno da kažem ogromna, ali ona će se kretati u visini od više od 10 miliona evra, 12 miliona evra, znači 24-5 miliona maraka za četiri male opštine. Po broju stanovnika to je zaista ogroman novac i tu će se vidjeti velika razlika. Mislim da ni ovi načelnici se nisu nadali, ljudi nisu vjerovali da ćemo toliko para da damo, jer hoćemo da se vidi da to što Srbija radi, da to osete svi građani te četiri opštine i da ljudi u Republici Srpskoj zaista budu zadovoljni.
Pomoć koja stiže značajna je za sve četiri opštine, naročito dve koje su pogođene zemljotresom, ističe Milorad Dodik. Na sastanku je dogovorena i pomoć za završetak radova na spomen kompleksu Gradina, kaže Dodik.
Spomen područje Gradina bi trebalo da u sebi integriše sva mjesta stradanja Srba i da se napravi jedna mapa stradanja koja bi bila tu postavljena i koja bi bila na uvidu svim onima koji tu budu dolazili.
U narednom periodu bit će urađen veliki memorijalni kompleks, kako bi svaki Srbin, gde god da živi, mogao da posjeti mesto jasenovačkih žrtava, ističe predsjednik Vučić. On je rekao da će Srbija i Srpska uložiti ogroman novac i na taj način negovati kulturu sećanja, bez koje, kako zaključuje, nema snage ni u budućnosti.
Kod spomenika nad masovnom grobnicom na groblju u Zemunu održan je komemorativni skup i parastu sa žrtvama prihvatnog logora Zemun, čiji su prvi zatočenici dovoženi na mesto starog beogradskog sajmišta početkom maja 1942. godine, zabeležila Tijana Sibinović.
Navršava se 79 godina od kada su nakon kozaračke ofanzive Srbi sa Kozare, iz Dubice i drugih podkozarskih sela vagonima za prevoz stoke transportovani iz sistema logora Jasenovac u prihvatni logor Zemun. Dopremanje radno sposobnih muškaraca i žena počelo je oko 10. maja. Podsjeća predsjednik udruženja Jadovno 1941. Dušan Bastašić.
Većina tih zatočenika dopremljenih su bili već iscrpljeni, bolesni iz Jasenovca, dakle dopremljeni ovdje, ovo je bio isto u to vrijeme deo nezavisne države Hrvatske. I ovaj logor ovdje je bio na području nezavisne države Hrvatske. U njemu nije bilo ustaša, do 1944. godine, ali je on bio pod upravom Nemaca. Ovdje nije bilo, prema onome što pišu naši vredni istoričari, ni jednog Srbina koji je bio aktivno uključen kao nekakav radnik, izvršilac ovdje. A prema nalazima istoričara, ovdje je ubijeno u toj drugoj fazi logora Zemun ne manje od 10.500 Srba.
Bastašić ističe da su tela ubijenih zakopavana na Zemunskom groblju, a nakon rata, bez identifikacije, sahranjena u zajedničku grobnicu na jevrejskom delu groblja.
Ovo je najveća pojedinačna grobnica na području koje je pokrivala Nezavisna država Hrvatska. Grobnica koja je na samom obodu, u rubu Beograda, a uvjeren sam da malo koji Beograđani se to zna.
Pravnik i publicista Nikola Milovančev, poreklom iz Zemuna, ističe da je prihvatni logor u Zemunu nešto najstravičnije što se dogodilo na ovom prostoru.
Gdje se nalazio taj užasni logor koji je 1941. godine, krajem godine, osnovan dogovorom između nacističkog okupatora i vlasti Nezavisne države Hrvatske i u kojem su prve žrtve bili dovođeni Jevreji, koji su zatim ubijani, znači bilo je tu negdje između 6.000 i 7.000 Jevreja i bilo je nekoliko stotina Roma koji su bili prve žrtve. Ubijani su uglavnom ne na mjestu tog logora Zemu, nego su ubijani pretežno u tom kamionu nacističkom sa plinom, sa gasom. A kasnije, od 1942. godine, od početka, dolaze uglavnom Srbi sa područja Nezavisne države Hrvatske.
U javnosti se za ovo mesto nedovoljno zna, pa je zbog toga Udruženje Jadovno 1941. 2019. godine održalo komemorativnu molitvu prvi put. Od tada je ovaj pomen postao tradicija. Ovakvim okupljanjima dostojno se sećamo nevinih žrtava, jer kako poručuju sa molitvenog skupa, nemamo pravo na zaborav.
Dan pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu 9. maj. Kao državni praznik u Srbiji biće obeležen nizom događaja tokom vikenda, od polaganja venaca preko koncerata do vatrometa. Tim povodom danas će se sa Savske terase uz najviše vojne počasti oglasiti počasna artiljerijska paljba. Grad Beograd, Ruski dom u Beogradu i Besmrtni puk povodom proslave Dana pobede nad fašizmom i obeležavanja 80 godina od početka Drugog svjetskog rata organizovat će niz dvodnevnih svečanosti. Tako će na Trgu Republike u Beogradu danas biti održan koncert poznatog ruskog hora Turecki uz direktan prenos na RTS-u.
Predsjednik Državne dume Ruske federacije Vjačeslav Volodin čestitao je predsjedniku Skupštine Srbije Ivici Dačiću Dan pobede nad nacizmom. Dan pobede obeležava se 9. maja kada je u Drugom svjetskom ratu kapitulirala nacistička Njemačka.
Evropska unija i ovog 9. maja obeležit će Dan Evrope kojim se slavi mir i jedinstvo na evropskom kontinentu. Kao i prošle godine, mere za suzbijanje pandemije izmenile su tradicionalan način obeležavanja u sedištu Unije u Briselu. Nekadašnja otvorena vrata evropskih institucija, kada su građani mogli da obiđu sva mesta političkog odlučivanja, ove godine zamenile su virtuelne ture Evropskom komisijom, parlamentom i Evropskim savjetom. Specifičnost ovogodišnjeg obeležavanja Dana Evrope jeste i organizacija prvog događaja u okviru konferencije o budućnosti Evrope.
Slušate novosti Dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 20 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 6539. Potvrđeno je još 1056 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 135 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 11.920 uzoraka. Epidemijska situacija polako se poboljšava, sve više građana koji su primili vakcinu. Mobilni punktovi za vakcinaciju se postavljaju širom zemlje kako bi pristup imunizaciji bio olakšan. Mere koje se odnose na ugostiteljske objekte su ublažene, ali epidemiolozi i dalje pozivaju na oprez. Pripremio Milenko Marković.
Od juče kafići i restorani koji nemaju baštu ponovo rade do 22 časa sa pola kapaciteta i uz poštovanje fizičke distance. Uprkos povoljnijoj statistici, epidemiolog Branislav Tiodorović upozorava da bi posle praznika mogao da se pojavi veći broj novoobolelih. On je u Nišu ocenio da jeste bilo dosta kršenja mera, ali uglavnom na otvorenom prostoru.
Pa ljudi su već ušli u zatvorene prostore kafića i restorana. Zašto bi se pravili kao da to ne vidimo? Očigledno da se desilo nešto, da su ipak se pridržavali postojanja, nosili maske i delimično nosili maske, tako da praktično ćemo tek možda sledeće nedelje razgovarati o tome da vakcinisani i oni koji imaju negativan PCR test i antigenski test možda pustimo da to funkcioniše pored muzičkih svečanosti, normalno pozorišta, kulture i svega, da to funkcioniše i na sportskim terenima u ograničenom broju.
Vakcina ne nedostaje, ističe Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Prema njegovim podacima, do sada je prijavljeno 890 uglavnom blagih reakcija na vakcine, ali i to je statistički gledano mali broj.
Na 3.715.103 date doze, to je jedna reakcija prijavljena na 4.174 date vakcine, odnosno 0,00023. Izuzetno retko i ono što je najbitnije od svega jeste da nema težih neželjenih reakcija. Samo 5 puta smo evidentirali nešto što bi se smatralo ozbiljnijim slučajem, ali i te neželjene reakcije su prolazile vrlo brzo i nisu ostavile nikakve trajne posljedice.
Mobilni vakcinalni punktovi se otvaraju svakog dana u mnogim mestima u Srbiji. U holu Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu otvorena su 4 punkta i očekuje se da vakcinu danas primi oko 300 građana. Direktorka tamošnjeg doma zdravlja Daliborka Pavlović kaže da je interesovanje veliko.
Na početku vakcinacije su se uglavnom stariji javljali, međutim poslednjih dana je evidentno da se sve mlađi i mlađi ljudi javljaju i iskazuju interesovanje za vakcinaciju. Brojevi iz COVID ambulante zaista ohrabruju. Juče je samo 52 pregleda bilo u COVID ambulanti, čak bez pedijatrijskih pregleda. Procenat pozitivnih među testiranim je sve manji. Juče od 12 testiranih je samo 4 pozitivna.
Na vakcinalnom punktu u Tržnom centru Ušće na Novom Beogradu za 2 dana je vakcinisano skoro 1700 ljudi. Ušće danas i sutra radi od 10 do 20 časova. Novi punkt je otvoren i na Adi Cigaliji, a prema rečima gradske sekretarke za socijalnu zaštitu Nataše Stanisavljević, građanima će na tom mestu biti dostupna Sinofarmova vakcina.
Ovaj punkt će danas biti dostupan građanima Beograda od 9 do 18 časova. Šta konkretno dobijamo sa ovim autobusom? Pa dobijamo to da možemo da stignemo do svakog mesta u Beogradu, znači možemo stići do svakog sela i on će svaki dan biti na drugoj lokaciji u Beogradu. Već tokom sutrašnjeg dana ovaj autobus će biti ispred Fashion Parka u Rakovici, a u ponedeljak ćemo biti u opštini Barajevo, pored pijace jer je pijačni dan.
I u drugim mestima se situacija stabilizuje. U Svilajncu je ukinuta vanredna situacija jer je svakog dana više izlečenih nego novozaraženih, a u Čačanskoj opštoj bolnici je u poslednja 24 časa primljeno 5, a otpušteno 11 pacijenata.
Pandemija i dalje najteže pogađa Indiju, koja svakodnevno beleži rekorde u broju zaraženih i preminulih. U poslednje 24 sata obolelo je preko 400.000 ljudi, preminulo više od 4.000. Na zapadu vakcinacija daje rezultate. Brojevi zaraženih se smanjuju, a restriktivne mere ublažavaju. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
U Indiji zdravstvena kriza ne popušta. Zaraza se ubrzano širi, a sve više saveznih država pooštrava restriktivne mere. Epidemijska slika i dalje je nestabilna i u Brazilu, gde je registrovano skoro 80.000 zaraženih za samo jedan dan. Predlog Indije i Južne Afrike da se farmaceutske kompanije privremeno odreknu patentnih prava na vakcine protiv COVID-19 dobio je i podršku Sjedinjenih Američkih Država. I svetske zdravstvene organizacije tvrde da će na taj način olakšati masovnu proizvodnju cepiva i omogućiti njihovu jednaku distribuciju širom sveta. Generalni direktor Tedros Adhanom navodi poražavajući podatak. Više od 80% proizvedenih vakcina otišlo je bogatim državama, dok su one najsiromašnije dobile samo 0,3%. I know that
this is not... Svesni smo da privremeno ukidanje zaštite intelektualnog vlasništva za vakcinu protiv COVID-19 nije laka stvar, ali to je izraz solidarnosti. Apelujemo na sve zemlje da podrže tu inicijativu. Pandemija COVID-a predstavlja zdravstvenu krizu bez presedana i zahteva vanredne mere.
Više od 200 Palestinaca i 17 izraelskih policajaca povređeno je u sukobima u istočnom Jerusalimu, kada su kod džamije Al-Aqsa Palestinci gađali kamenicama izraelske snage bezbjednosti, koje su odgovorile gumenim mecima, vodenim topovima i suzavcem. U tom delu grada već nedelju dana traju demonstracije i sukobi zbog spornog vlasništva nad zemljom na kojoj su izgrađene kuće 4 palestinske porodice, a kojima preti prinudno iseljavanje. Iz sveta stižu apeli na smirivanje situacije. Portparol visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Rupert Colville rekao je da bi evakuacija značila da Izrael krši svoje međunarodne obaveze.
Pozivamo Izrael da zaustavi sve operacije prisilnog iseljavanja i to odmah. Prisilno iseljavanje palestinskih porodica iz njihovih domova u četvrti Šejh Džarah zabranjeno je međunarodnim humanitarnim pravom i moglo bi predstavljati ratni zločin.
Palestinski predsjednik Mahmud Abbas zatražio održavanje sednice Saveta bezbednosti povodom situacije u istočnom Jerusalimu. I sveta i vest da se broj stradalih u operaciji brazilske policije protiv narkobande u jednoj faveli u Rio de Janeiru, koja je izvedena pre 2 dana, povećao na 28. Kako je navedeno u saopštenju, obaveštajni podaci potvrdili su da su žrtve dileri droge koji su pucali na policiju, prenosi Reuters. Akcija je izazvala kritike grupa za zaštitu ljudskih prava, koje tvrde da je upotrebljena prekomerna i nepotrebna sila, a Agencija Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvala je na nezavisnu istragu operacije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, ponovo domaće teme.
Ministar financija Siniša Mali najavio je da će isplata polovine minimalne zarade za april iz trećeg paketa državne pomoći, za koju se prijavilo više od 230.000 preduzetnika i privrednih subjekata, početi u ponedeljak. On je na Instagramu napisao da će posljednja rata minimalca iz ovog paketa pomoći privredi biti isplaćena u junu.
Danas je Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, koji se ove godine obeležava pod sloganom Nezaustavljivi, računajte na nas. U Srbiji je svaki četvrti stanovnik tokom prošle godine dobio neki vid pomoći od Crvenog krsta, čime je ta organizacija svojim humanitarnim programima stigla do 1,5 milijuna ljudi kojima je pomogla. Srpsko društvo Crvenog krsta osnovano je u Beogradu 1876. godine, svega 13 godina posle osnivanja matične organizacije u Ženevi, na inicijativu doktora Vladana Đorđevića. Za prvog predsjednika izabran je mitropolit Mihajlo Jovanović, a upravo je činilo nekoliko uglednih građana tadašnjeg vremena. Tokom osnivačke godine društvo je okupilo prvih 2000 članova, a prvi zadatak Crvenog krsta bio je zbrinjavanje izbeglih zbog hercegovačkog ustanka. Pripremila Sandra Cvijanović.
Svoj dan aktivisti i volonteri najstarije humanitarne organizacije u Srbiji obeležavaju nizom aktivnosti u Kraljevu, Kruševcu, Ivanjici, Mionici, Kragujevcu, Smederevu, dok će u Beogradu, na Voždovcu i u Rakovici biti organizovano dobrovoljno davanje krvi. To nije sve, kaže generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović.
Čitava ova nedelja pred nama je nedelja Crvenog krsta, u kojoj se naša organizacija na brojne načine obraćaju građanima, i ja bih iz svih tih aktivnosti izdvojio posebno dve, današnju u Lazarevcu, gde prikazujemo jednu vežbu delovanja u nesrećama naših kapaciteta, i to će biti jedan zaista sjajan prikaz onoga što umemo, možemo i koji su nam kapaciteti, a s druge strane, za čitavu ovu nedelju Crvenog krsta provodimo akciju Paket za novorođenu bebu, gde ćemo u očekivanih najmanje 2000 novodošlih beba biti uručene Radosnice, to je jedna knjiga koja im pomaže da zabelaže sve ono što se dešava u njihovim životima od prvih trenutaka kada su došli i stigli među nas, i sa željom naravno da jednog dana budu i naši volonteri.
Crveni krst Srbije je prošle godine tokom pandemije koronavirusa pružio pomoć ljudima koji su zbog pojave nove krize bili dodatno ugroženi.
Ako samo kažem da je preko 951.000 km pređena da bi se pružila pomoć građanima, da je preko 615.000 volonterskih sati dato, tako da kažem, lokalnim zajednicama i čitavoj našoj Republici Srbiji od strane Crvenog krsta, govorim samo o delu aktivnosti aktivnosti koje su se odvijale i koje su i dalje u toku i u procesu imunizacije, preko 602.000 građana je dobilo na neki način neku vrstu pomoći Crvenog krsta u tom procesu koja im je pomogla u samom procesu imunizacije.
Prema rečima Miladinovića, pored pomoći najstarijima i najugroženijima, održavanja akcija dobrovoljnog davanja krvi, narodne kuhinje su bile treća ključna programska oblast Crvenog krsta Srbije, koja je u prošloj godini uspešno realizovana.
Pored distribucije kuvanih obroka na distributivnim mestima, veliki broj obroka, dakle u jednoj godini to je preko 9 miliona skuvanih i distribuiranih kuvanih obroka u 77 sredina u Republici Srbiji. Preko 2 miliona od te ukupne brojke na godišnjem nivou je prošle godine bilo dostavljeno na kućne adrese onima koji su bili onemogućeni da dođu do distributivnih mesta. I to je bilo veoma značajno.
Zaposleni i saradnici u Crvenom krstu Srbije su oni koji pomažu i organizuju volontere, ali upravo rad volontera suština Crvenog krsta. Crveni krst Srbije ima više od 40.000 volontera, preko 130.000 članova i oko 700 zaposlenih.
U stambenoj zgradi u novosadskom naselju Satelit oko 11 sati izbio je požar u kome niko nije povređen sem udisanje dima. Pretpostavlja se da je požar krenuo iz prizemlja ka gornjim spratovima. Ljudi su brzo izašli na prozore jer nisu mogli da izađu iz zgrade. Vatrogasci su evakuisali stanare kroz prozore, a među njima je bila jedna beba i više male dece. Nakon istrage biće poznat uzrok požara koji je ugašen vrlo brzo.
U požaru koji oko ponoći izbio u centru Niša u ulici Nikole Pašića, dva stana su izgorela, povređenih stanara nema. Požar je bio nepristupačan za gašenje, pa je angažovano 7 vatrogasnih vozila. Zapalio se stan na drugom spratu, a vatra se proširila i na stan na četvrtom spratu, odakle su stanari evakuisani vatrogasnom korpom. Dvojica stanara su se nagutala dima, a niko nije povređen. Policija ispituje uzroke požara.
Danas je svetski dan borbe protiv raka jajnika. U našoj zemlji se obeležava pod sloganom Vreme podrške. Od karcinoma jajnika svakog dana obole 3 žene u Srbiji, a jedna umre od te bolesti, saopšteno je iz Udruženja za borbu protiv raka jajnika Progovori. Redovni ginekološki pregledi kao i rano prepoznavanje simptoma mogu pomoći da se rak otkrije u ranoj fazi. Danas se opraštamo od glumca Feđe Stojanovića. U ateljeu 212 održana je komemoracija. Feđa Stojanović je sahranjen na Novom groblju u Beogradu. Preminuo je posle duže bolesti u 74. godini. Ostaće upamćen po velikom broju uloga u ateljeu 212, Zvezdara teatru, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, teatru Madlenijanu, Malom pozorištu Tuško Radović, pozorištu Boško Buha, ali i po ulogama u mnogobrojnim televizijskim serijama i filmovima i angažmanu na radiju. Pripremio Ranko Stojilović.
Feđa Stojanović, neumorni tragač za pozorišnom istinom, u ansambl ateljeja 212 došao je 1973. odmah po završenoj pozorišnoj akademiji. Govorio je oduvek da je taj susret sa ateljeom direktno uticao na donošenje konačne odluke o izboru profesije.
Tad sam zapravo, kad sam ušao u atelje 212 pozorište koje ja najviše volim na svetu i dan danas, tad sam shvatio da bi možda i mogao da budem glumac.
Osim u matičnom pozorištu, tokom karijere je odigrao veliki broj uloga i u drugim teatarskim kućama. Široj publici bio je poznati po ulogama u filmovima i televizijskim serijama, od prve u ostvarenju Višnja na Tašmajdanu do poslednje u seriji Kralj Aleksandar. Ali nigde toliko nije utkao svoje biće koliko u atelje. Dan tuge u ateljevu, rekao je upravnik ovog pozorišta Novica Antić, i zato u azbuci ateljeja jedno slovo suvereno pripada njemu, podvukla je rediteljka Milica Kralj.
I ja mislim da je Feđa ovde u mirisu pozorišta, on ostaje u mirisu ateljeja 212, onaj miris koji nije moguće racionalno objasniti, u njemu ima čarolije, čuda i ne da ti nikada da sudariš od teatra čak i onda kada to želiš. Feđa Stojanović je danas za mene zrno magije koje pozorišnike održalo i tek će održati uživo.
Pouzdan, posvećen, strog i kritičan, ali blag, šarmantan, uvek spreman za šalu, takav je bio umetnik glume Feđa Stojanović. Književnica, dramaturškinja i nekadašnja upravnica ateljeja 212 Ivana Dimić.
Feđa Stojanović je bio odličan glumac. Bio je tih, sveden, pouzdan i tačan. Za nas koji smo poznavali Peđu, radili i družili se sa njim, on simboliše srećna pozorišna vremena.
O velikom glumcu Feđi Stojanoviću sa poštovanjem su govorile kolege Erol Kadić kao i Branislav Trifunović, koji je najpre pročitao tekst Mire Banjac, a zatim se osvrnuo na simbiozu drugarskog i mentorskog u odnosu Feđe Stojanovića prema glumcima mlađe generacije. Duguju mu, kaže, večnu zahvalnost za razumevanje, strpljenje i podršku.
Hvala ti za radost, hvala ti za hrabrost, hvala ti što si slušao naše gluposti, hvala ti što si nas pustio u svoje društvo da bi se i mi osjećali moćnije. Hvala ti što si uvijek bio uz nas. Hvala ti što smo uvijek mogli da se oslovimo na tebe.
Podsjetimo, Feđa Stojanović je trajno utisnuo svoje ime zlatnim slovima u istoriju Radio Beograda, gdje je još kao sedmogodišnjak prve glumačke korake savladao u dečjoj dramskoj grupi Bate Miladinovića. Od tog vremena je ostvario trocifreni broj uloga u dramskom programu Naše kuće. Značajan trag ostavio u zabavno-humorističkoj redakciji, glasom svojim oblikovao emisije Veče uz radio, Krivo ogledalo, Ponoćni kabare i preko 300 emisija Srpski na srpskom. U ateljeu je danas na večni put ispraćen dugim i iskrenim aplauzom.
Slušate Radio Beograd 1. Titula Evropske prestonice kulture sinoć je predata gradovima koji će biti njeni nosioci 2022. godine. Novom Sadu, Ešu iz Luksemburga i Kaunasu iz Litvanije. Titulu su predali Hrvatska Rijeka i Irski Galway, a svečana ceremonija je zbog pandemije virusa korona emitovana na irskoj televizijskoj mreži TG4.
Na festu koji je otvoren sinoć u Beogradu danas će biti prikazan film Zemlja nomada, osvajač 3 ovogodišnja Oscara. Publika će drugog dana festivala imati priliku da vidi ostvarenje Chloe Zhao, koja je pre nekoliko dana dobila nagradu Akademije za najbolji film, režiju i najbolju žensku ulogu. Na programu festivala je i belgijski film Kako biti dobra supruga Martina Provoa sa Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Biće prikazan i britanski film Veliko iskopavanje Simona Stonea, kojim je sinoć otvoren 49. Međunarodni filmski festival.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković na Masters turniru u Rimu igraće u drugom kolu protiv boljeg iz duela između Britanca Daniela Evansa i Amerikanca Taylora Fritza, odlučeno je žrebom. U trećem kolu Novak bi mogao da igra protiv Bugarina Grigora Dimitrova, dok bi se u eventualnom četvrtfinalu sastao sa Grkom Stefanosom Cicipasom. Masters u Rimu počinje sutra. Ostale vesti iz sveta sporta pripremio je Slobodan Igrutinović.
Danas se igraju tri utakmice 36. kola Linglong Super lige Srbije. Svi mečevi počinju u 16 časova, a sastoju se Voždovac Napredak, Novi Pazar Mladost i Proletar Radnik. Sve preostale utakmice igraju se sutra, a parovi su Mačva Vojvodina, Metalac Bačka, Radnički Rad, Spartak Inđija, TSC Javor, Čukarički Partizan i Crvena zvezda Zlatibor. Fudbalski klubovi Real Madrid, Barcelona i Juventus, koji su još uvijek uključeni u predlog o osnivanju Evropske super lige, osudili su danas kao nepodnošljiv pritisak koji na njih vrši Evropska fudbalska unija da odustanu od tog projekta. Oni su danas izdali saopštenje u kome su pozvali FIFA i UEFA da se uzdrže od svih aktivnosti do okončanja sudskog spora koji je u toku. U NBA ligi košarkaši Jute nadigrali su na svom terenu Denver Nikole Jokića sa 127-120. Naš As meč je završio sa 24 postignuta poena uz 13 asistencija i 9 skokova, pa mu je samo jedan skok falio do novog triple-double učinka. Dallas je na svom terenu deklasirao Cleveland sa 110-90, a Luka Dončić postigao je 24 poena uz 8 skokova i sa 22 godine i 68 dana postao četvrti najmlađi košarkaš u istoriji NBA-a koji je dosegao brojku od 5000 postignutih poena.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik posvećen svetom apostolu i evanđelisti Marku. Markov dan je krsna slava mnogih porodica u Srbiji. Smatra se blagim danom za odmor i molitvu. Prema narodnom verovanju, danas ne treba raditi naročito na njivama, jer će onome ko se to ogreši sveti Marko poslati nevreme koje će ga pratiti cele godine. Svima koji slave Markovdane želimo srećnu slavu, a prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 15 stepeni, u Nišu 17. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru sveže, tokom dana sunčano i toplije, u južnom Banatu jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 8, dnevna od 21 do 24 stepena. I u Beogradu ujutru sveže, tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura oko 7, dnevna oko 23 stepena. U ponedeljak i utorak sunčano i toplo. Od srede svežije, mestimično kiša ili pljuskovi s grmljavinom.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Nenad Selaković, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i raznova da čeka vas Željko Stefanović.